Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Flaka Zogu dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do t'jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht, ju njohim me titujt kryesor. Kosova jashtë listës së shteteve të brishta, çka thot kjo për ekonominë? Spionazhi sfidon sigurinë në Kosovë. A mund të shfrytëzojë Irani për përplasjet sektare për të rikthyer ndikimin në Siri? Për më shumë rreth këtyre raporteve, qëndroni me ne, kurse për lajmet e ditës, lexoni në faqen tonë në internet evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Kosova është përjashtuar nga lista e shteteve të brishta, një përmirësim i rëndësishëm që pasqyron përparime institucionale dhe ekonomike. Sipas Bankës Botërore dhe FMN-s, ky ndryshim rrit kredibilitetin e vendit, përmirëson qasjen në financim dhe ul normat e interesit. Holësit i sjell Bekim Bislimi.
Brenda më pak se 10 ditësh, dy nga institucionet më të mëdha financiare ndërkombëtare, Banka Botërore dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar, e kanë hequr Kosovën nga lista e shteteve në situatë të brishtësisë dhe konfliktit. Pas më shumë se 15 ditësh në këtë listë, Kosova kthehet tani në hartën e vendeve që konsiderohen institucionalisht më të qëndrueshme dhe financiarisht më të konsoliduara. Si për Bankën Qendrore ashtu edhe për qeverinë në detyrë, kjo është një njohje e rëndësishme për parimin institucional dhe ekonomik të vendit. Ekspertët e ekonomisë thonë se ky zhvillim mund të forcojë imazhin e Kosovës si një vend i qëndrueshëm dhe i besueshëm për investitorët dhe partnerët ndërkombëtar. Mehdi Bektashi, profesor i ekonomisë në Universitetin e Prishtinës, thotë se vendimet e Bankës Botërore dhe të Fondit Monetar Ndërkombëtar për të hequr Kosovën nga lista e shteteve në situata të brishtësisë dhe konfliktit janë stimuluese për zhvillimet e ardhshme ndaj të cilave Kosova duhet të përshtatet. Sipas tij, Kosova tani e tutje do të ketë përfitime të shumta jo vetëm nga Banka Botërore dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar si institucione financiare, por edhe nga tregje tjera financiare që veprojnë në shtetet më të zhvilluara.
Kryesisht duke arritur qasjen në kreditimin, në zvoglimin e normës së riskut, që dhot automatikisht zvoglimin e normës së interesit, me të cilën normë mund të merë Kosova ua apo kredit nga këto institucione dhe tregjet tjera financiare.
Bektashi thot se mbështetja nga Banka Botërore dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar siguron stabilitet makroekonomik për Kosovën duke përfituar jo vetëm sektori publik, por edhe ai privat, i cili do të ketë qasje më të lehtë dhe me kushte më të favorshme në huazime nga vendet e zhvilluara. Megjithatë, ai thekson se pjesa më e madhe e aktivitetit financiar në Kosovë lidhet me Bashkimin Evropian, i cili prej 2 vjetësh ka vendosur masa shtrënguese ndaj vendit për shkak të tensioneve në veri. Ai shton se vendimet e Bankës Botërore dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar duhet të shërbejnë tani si sinjal pozitiv edhe për vetë Bashkimin Evropian që të heqë masat shtrënguese dhe të adoptojë një qasje më të moderuar ndaj Kosovës. Vendimet e Bankës Botërore dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar për Kosovën janë një karrozë stimuluese, thot Bektashi.
Unë besoj se ne realisht nuk kemi përmirësim të situatës makroekonomike dhe financiare, por është një vendim më tepër politik, ku më shumë ka kontribuar Banka Qendrore e Kosovës se sa qeveria aktuale në detyrë, pasi që bisedat apo kontaktet e këtyre institucioneve kryesisht kanë të bëjnë me Bankën Qendrore të Kosovës.
Për profesorin tjetër të ekonomisë, Berim Ramosa, heqja e Kosovës nga lista e shteteve në situatë të brishtësisë dhe konfliktit të rrit besimin e investitorëve vendorë e të huaj, zgjeron mundësinë për kredi më të favorshme, si në nivel nacional ashtu edhe ndërkombëtar, dhe u jep shansin edhe bankave të rendit të dytë dhe të tretë të performojnë më mirë. Ramosa ju lërson gjithashtu se merit për këtë vendim ka Banka Qendrore e Kosovës. Ai thot se Kosova ka bërë përparime në qëndrueshmërinë ekonomike dhe institucionale, por se në thelb, realiteti ekonomik dhe ai politik nuk janë ende plotësisht të qëndrueshëm.
Ka përmirësime dhe në qeverisjen hyra buxhetore, sidomos në politikat makrofinanciare. Mirë po ka edhe probleme të natyrave të tjera, qoftë mas ngritjen e institucioneve me kohë, qoftë mas kryerjen e funksionit legislativit që në një parforme është edhe themelusi disa agjencioneve të pavarura, dhe mas ekzistimin një qeverie në kuptimin e plot përveç vërisën e detyrë.
Ramosa i referohet faktit se Kosova ende nuk ka arritur të konstituoj kuvendin e ri, edhe pse zgjedhjet u mbajtën më nën shkurt, për shkak të mosmarrveshjeve politike dhe përpasoj funksionon me qeverinë në detyrë. Bektashi nuk beson se Kosova mund të rikthehet në gjendjen që ishte sa i përket trajtimit nga Banka Botërore dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar. Sipas tij, vendimarrjet në këto dy institucione financiare janë shumë të ndërlikuara për t'u kthyer pas.
Un besoj se me konstituimin të kuvendit dhe qeverisë së re, ne do të kemi një dërdje të konsiderueshme të mjeteve qovë nga këto dy institucione, por dhe nga ana e bashkimit evropian. Dhe do të liberalizohet ekonomia dhe do të kemi më shumë investime të kuaja.
Ramosa ndan të njëjtin mendim, duke theksuar se vendimet e Bankës Botërore dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar për Kosovën janë rezultati një procesi të kujdesshëm dhe të gjatë.
Domethënë është një databazë e fuqishme që ju jep atyne një domethënie për një vendim. Edhe për me marrë një vendim tjetër eventual në rastin më të keq, ajo nuk mund të merret më njëherë. Mundet me pas në dekadencë në kuptimin e institucioneve, varpriz, politikës, atëherë mundet më ndodhë.
Të dy ekspertët rekomandojnë që Kosova të vazhdoj të i forcoj institucionet dhe të zbatoj politikat të qëndrueshme ekonomike, duke ndjekur me kujdes sugjerimet e Bankës Botërore, Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe partnerve ndërkombëtar për të siguruar zhvillim të qëndrueshëm dhe rritje të besimit të investitorëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në Kosovë po rritet shqetësimi për spionazhin. Së fundi autoritetet kanë arrestuar disa zyrtarë policor të dyshuar për lidhje me shërbimet sekrete serbe. Prokuroria speciale po punon për të zbardhur këto raste, që konsiderohen kërcënim për sigurinë e vendit. Kronikën e kolegut Arton Konoshevci e përgatiti për transmetim Erza Elezaj.
Siguria e Kosovës po rrezikohet nga raste spionazhi të lidhura me shërbimet sekrete serbe. Arrestimet e fundit ngrenë shqetësime, por për masat e kërcënimit dhe gatishmërisë institucionale për t'u përballur me të. Veprimet e spionazhit rrezikojnë drejt për drejt rendin juridik dhe kushtetues të Republikës së Kosovës, si dhe sigurinë e zyrtarëve dhe qytetarëve të saj, thot prokurori i prokurorisë speciale Bekim Kodraliu. Megjithatë ai siguron se kjo strukturë është e përgatitur dhe e gatshme të ndërmarrë veprime hetimore në çdo moment për raste të tilla. Gjatë trajnimit të këtyre rasteve, prokuroria vepron në koordinim dhe bashkëpunim të ngushtë me të gjitha institucionet e sigurisë në Kosovë, thot ai për Radion Evropa e Lirë. Si rezultat kësaj pune, Kodraliu përmend në mënyrë të veçantë aktgjykimin e parë për spionazh në Kosovë dhën ish zyrtarit policor Aleksandr Vlajić. Vlajić u dënua me 5 qershor nga gjykata themelore në Prishtinë me 5 vjet burgim, pasi pranoi se ishte përfshirë në spionazh si antar i Agjencisë Serbe të Inteligjencës së Sigurisë BIA. Këtë muaj edhe një zyrtar tjetër policor i Kosovës, po ashtu me komësi serbe u dërguar në paraburgim në ndryshimet për spionazh. Ministri në detyrë i punëve të brendshme Gjelal Sveçla bërti të ditur se Bojan Njevdiç është i akuzuar i gjashtë me radhë për rastet e spionazhit në Kosovë, pa dhënë detaje mbi periudhën kohore të arrestimeve. Më herët këtë vetë, Radio Evropa e Lirë raportoi për arrestimin e Jelena Djukanovićit, serbe nga Kosova, nën akuzat për spionazh. Në qershor të vitit të kaluar u arrestuan edhe Bedre Shabani dhe Muharrem Qerimi pas dyshimeve se spionuan te BIA. A është Kosova në një ofensivë të inteligjencës serbe? Radio Evropa e Lirë pyeti policinë e Kosovës nëse vendi është duke u përballur me një ofensivë të inteligjencës serbe dhe sa i përgatitur është për t'u kundërpërgjigjur, por nuk mori një sqarim. Në një konferencë për media me 22 korrik, drejtori i përgjithshëm i policisë së Kosovës Gazmend Hoxha tha se situata e sigurisë në përgjithësi është e qetë dhe stabile. Ne i dim qëllimet e politikës së Serbisë, sidomos të institucioneve të saj, nuk është se gjithmonë kanë qenë apo fare herë kanë qenë në përkrahje të paqes dhe sigurisë në vendin tonë. Ne jemi të përgatitur për të gjitha sfidat që mund të ndodhin në vendin tonë, tha Hoxha. Eksperti i sigurisë Valdet Hoxha nuk e përjashton mundësinë që shërbimet e vendeve jomike, veçanërisht ato serbe, të jenë duke e shfrytzuar momentin. Çfarë synon të dëmtoj spionazhi? Hoxha i cili në të kaluarën ka shërbyer edhe si zëvendës ministri i punëve të brendshme, shpjegon se spionazhi në thelb synon dëmtimin e sigurisë kombëtare të Kosovës. Ky aktivitet përpiqet të dobësoj dhe kompromontoj institucionet e shtetit, të shkaktoj dëme ekonomike, të nxis konflikte të brendshme dhe veprime të tjera që minojnë funksionimin normal të shtetit dhe krijojnë perceptimin e një shteti të dështuar, thot ai për Radion Evropa e Lirë. Po në të njëjtën frym, Burim Ramadani, ish krye inspektori Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë, paralajmëron se inteligjenca serbe nuk ndalet për asnjë moment në përpjekjet për të destabilizuar Kosovën nga brenda. Sipas tij, ajo përdor çdo mundësi për të minuar themelet e shtetit dhe të demokracisë. A është Kosova mjaftueshëm e përgatitur? Përgjigja nga të dy ekspertët është e prerë, po. Ramadani thekson se Kosova ka punuar vazhdimisht për të forcuar kapacitetet e saj kundër këtij kërcënimi. Arrestimet dhe përballja me drejtësinë janë instrumentet që parashihen në këto raste kur është e domosdoshme, ndërsa pjesa tjetër e aktiviteteve përballuese lidhet me dobësimin dhe zhvlefësimin e këtyre ndërhyrjeve, thot ai. Hoxha në anën tjetër nënvizon rëndësinë e bashkëpunimit me partnerët ndërkombëtar në fushën e inteligjencës, i cili sipas tij është në nivel të shkëlqyer. Kosova fatmirësisht e ka ndërtuar kornizën ligjore për funksionimin e durë dhe mekanizmave kompetent në fushën e sigurisë, thot ai. Serbia si kërcënim i vazhdueshëm javëve të fundit, udhëheqja shtetërore e Kosovës ka rritur veçanërisht zërin ndaj Serbisë, duke cilësuar atë si burim të vazhdueshëm kërcënimi për sigurinë e vendit. Presidenti Vjosa Osmani tha me 15 korrek se Serbia vazhdimisht përpiqet ta destabilizojë Kosovën edhe me akte agresioni. Kryeministri në detyrë Albin Kurti reagoj ashpër ndaj deklaratave të presidentit serb Aleksandar Vučić të bëra pas arrestimit të një zyrtari serb nga autoritetet kosovare, duke i quajtur ato kërcënuese dhe destabilizuese. Vučić paralajmëroi pasojat të paparashikueshme pas arrestimit të Igor Popovićit, ndihmës drejtuar në zyrën për Kosovën në qeverinë e Serbisë, i cili u dërgua në paraburgim për nxitje të përçarjes dhe mosdurimit.
Disa nga të akuzuarit për masakrën në Mej dhe fshatra të tjera të Gjakovës janë figura publike në Serbi. Shfaqen në televizione me frekuencë kombëtare, shkruajnë dhe promovojnë libra për luftën. Muajin e kaluar në Kosovë nisi gjykimi në mungesë tyre, por ushtria e Serbisë thotë se nuk ka asnjë informacion për ta. Valona Tela e ka përgatitur për transmetim kronikën e korrespondentes në Beograd, Iva Martinović.
Banka e të akuzuarve në sallën e gjyqit në Prishtinë ishte zbrazët kur nisi gjykimi për krimet e luftës të kryera mbi 25 vjet më parë nga forcat ushtarake dhe policore serbe në Mej të Gjakovës. Nga mesi i qershorit të akuzuarit po gjykohen në mungesë pasi nuk janë në dispozicion të drejtësisë kosovare. Kundër tyre është lëshuar dhe një flet arrestim ndërkombëtar. Beograd i zyrtar tash për tash hesht. Ushtria Serbisë thot për Radio në Evropa e Lirë se nuk ka informacione në lidhje me pjesëtarët e saj që figurojnë në akt akuzën e Kosovës, ndërsa policia nuk përgjigjet në pyetje. Më shumë se 50 të pandehur përfshir ish udhëheqës të forcave ushtarake dhe policore serbe, akuzohen për vrasjen e 370 shqiptarëve të Kosovës në Mej dhe në fshatra të tjerë përreth Gjakovës gjatë luftës së vitit 1999. Mbi një çerek shekulli pas masakrës, shumica të akuzuarve janë në pension dhe kundër tyre në Serbi, zyrtarisht nuk është duke u zhvilluar ndonjë hetim. Disa janë aktiv në jetën publike, shkruajnë dhe promovojnë libra, angazhohen në politikë dhe shfaqen në media. Njëri nga ta është Momir Stojanović, i shef i sigurisë së korpusit të Prishtinës dhe i dyshuar kryesor në akt akuzën e Kosovës. Si general ushtarak në pension, ai jeton në Nishë. Deri në vitin 2016 ishte zyrtari Partisë Përparimtare Serbe në pushtet, ndërsa sot thot se është një opozitar autentik dhe kritik i ashpër i presidentit të Serbisë, Aleksandar Vučić. Stojanović thot për Radio në Evropa e Lirë se për masakrën në Mej dhe fshatra tjerë ka mësuar disa vite më vonë në Hagë, ku ka qenë dëshmitar i mbrojtjes në gjyqet ndaj udhëheqësve të ushtrisë dhe policisë serbe. Nuk kam ndjeni për vuajtjet atyre civilve dhe me përgjithësi pohoj se ushtria nuk ka të bëjë fare me atë krim, thot Stojanović. Akt akuza e Kosovës përfshin edhe Dragan Živanovićin, i cili në kohën e krimit komandonte brigadën e 125 të motorizuar. në dëshmitë e tij në Hagë më herët, ai deklaroi se brigada e tij nuk ka marrë pjesë në plaçkitjen dhe djegjen në fshatrave në Kosovë dhe se ushtarët e tij kanë qelluar vetëm ndërtesat ku kanë qenë terroristët. Ai doli në pension në vitin 2006 me gradën general major. Sot, ai ftohet në programe televizive me frekuencë kombëtare në Serbi, në të cilat flet për ngjarjet në Kosovë dhe për, siç thot, rrugën heroike të brigadës së dikurshme. Udhëheqës i brigadës së 63 ushtarakë të parashutistëve, e cila dyshohet se mori pjesë po ashtu në krimet në Mej, atë kohë ishte Ilija Todorov. Ai qëndroi në atë pozitë deri në vitin 2006, kur u emërua komandant i parë i brigadës speciale të ushtrisë së Serbisë. Ai ishte dhe zëvendës komandant i komandës së përbashkët operacionale dhe u pensionua në vitin 2020. Miloš Gjoshan ishte komandant i brigadës së 52 të artillerisë dhe raketave, po ashtu e dyshuar për krime në fshatrat e Gjakovës, është në pension që nga viti 2001. Ai shkruan dhe promovon libra për luftën në Kosovë dhe është shpesh i ftuar në televizionet serbe. Dy prej librave të tij titullohen Rruga e Gjeneralit për në Kosmet dhe Nga agresioni NATO-s në Tribunalin e Hagës. Fshatrat në rajonin e Gjakovës i përkisnin zonës së përgjegjësisë së brigadës së 549 të motorizuar të udhëhequr nga Božidar Delić. Pavarësisht akuzave dhe kallëzimeve penale të bëra kundër tij nga Fondi për të Drejtën Humanitare, në Serbi nuk ishte asnjë procedurë penale kundër Deliçit. Ai vdiq në gusht të vitit 2022, derisa ishte nënkryetar i Parlamentit Serb.
Në Kosovë po diskutohet ideja e formimit të një aliance opozitare serbe për zgjedhjet lokale. Disa opozitar të pakënaqur me politikën e Prishtinës dhe Beogradit synojnë një lëvizje të re për të sjellë ndryshim. Kush po e themelon këtë lëvizje dhe cili do të jetë qëllimi i saj, e kuptoni në raportin e gazetarës Sandra Cvetković të përgatitur për transmetim nga Shkëlqim Hysenaj.
Në prag të zgjedhjeve lokale në Kosovë të caktuara për 12 tetor, brenda komunitetit serb po shtohen zërat që kërkojnë bashkimin dhe krijimin e platformës të përbashkët veprimi. Nisma për formimin e një lëvizje më të gjerë popullore, e cila, siç thuhet, do të kundërvijë politikave aktuale në Prishtinë dhe Beograd, vjen nga radhët e aktorëve opozitar që janë të pakënaqur me pozitën e serbëve në Kosovë. Kreu i lëvizjes popullore serbe, Milija Biševac, thotë se ka ardhur koha që lufta politike të zhvillohet në mënyrë të qartë, pa ndarje, frika apo kalkulime politike, ndërsa Stefan Veljković nga Partia Demokracia Serbe thotë se thirrjet e tyre për veprime konkrete në terren prej kohësh që njohen. Ai nuk e përjashton bashkëpunimin me të tjerët përveç me zyrtarët e lartë të listës serbe, Partia Kryesore e Serbëve në Kosovë, që përkrahet nga Beogradi. Politologu serb Ognjen Gogić vlerëson se tek aktorët opozitar serb nuk ka ende vedije të pjekur për bashkim dhe se lista serbe nuk do të rrezikohet ndjeshëm në zgjedhjet e ardhshme lokale. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ndërkohë ka nisur procesin e aplikimeve për certifikimin e partive dhe kandidatëve për zgjedhjet lokale, i cili do të zgjasë deri më 13 gusht. Javën e kaluar udhëheqësi i lëvizjes popullore serbe Milija Biševac u bëri thirrje aktorëve politik, studentëve, përfaqësuesve të shoqatave dhe organizatave, bizneseve dhe intelektualve që ta mbështesin, të tregojnë pjekuri dhe guxim për veprim të përbashkët. Megjithatë, në një deklaratë për Radio Evropa Lir, ai shpjegon se kjo ftesë nuk vlen për përfaqësuesit e listës serbe ose Nenad Rashiqin, ministër në qeverinë në detyrë në Kosovë dhe deputet i Kuvendit të Kosovës. Ne mendojmë se kjo politikë që ka ndjekur lista serbe, por edhe Nenad Rashiq, i cili është pjesë e institucioneve në Prishtinë, nuk është e mirë për popullin ton. Me ta nuk ka hapësirë për dialog. Ata kanë kontribuar në përkeqësimin e gjendjes në terren, vlerëson Biševac. Ai kritikon Beogradin që, siç thot, për vite me radhë ka mbështetur vetëm listën serbe, e cila sipas tij ka qenë përfshirë në skandale dhe nuk ka sjell asnjë të mirë për serbët në Kosovë. Për institucionet në Prishtinë, Biševac thot se ato nuk interesohen për të drejtat e serbëve në Kosovë, nuk duan dialog dhe zgjidhje patësore, por se me veprimet e tyre nxisin nacionalizmin dhe përkeqësojnë marrëdhënien drejtnike. Partia Demokracia Serbe i ftoi gjithashtu qytetarët, aktorët shoqëror dhe politikë, si dhe palët e tjera të interesuara që të bashkohen në vazhdimin e luftës. Nënkryetari i kësaj partie, Stefan Veljković, thot për Radio Evropa e Lirë se gjatë vitit të fundit ata i kanë ftuar aktorët opozitar për bashkim kundër represionit të autoriteteve të Kosovës, por se nuk kanë gjetur mirëkuptim. Tani nuk shohim hapësirë për një bashkëpunim të mundshëm sepse zgjedhjet parlamentare janë mbajtur dhe ne kemi fituar më shumë vota si parti opozitare serbe, ndaj duhet të orientohemi te kush është shtylla kryesore e bashkimit, thot Veljković, duke shtuar se opozitarët duhet të dëshmohen. Veljković thot gjithashtu se antarët e Partisë Demokracia Serbe janë arrestuar disa herë. Ai thotë se udhëheci i tyre Aleksandar Arsenijevic po përsekutohet dhe se askush nuk ka reaguar. Arsenijevic nuk gjendet në Kosovë pasi është në kërkim, sepse në pronën e tij janë zhitur armë për të cilat ai vet ka thënë se janë kurdisur. Më parë Arsenijevic dhe disa antarë të tjerë të partisë së tij janë arrestuar për shqetësime ose shkelje të rendit publik, kryesisht kur kanë protestuar kundër politikanëve shqiptarë të Kosovës që kanë vizituar pjesën veriore të vendit të banuar me shumicë serbe. Politologu Ognjen Gogic thot për Radion Evropa e Lirë se serbët në Kosovë gjenden midis qeverisë së Kosovës dhe asaj të Serbisë, si dhe midis dy sistemeve, dhe është vështirë për ta që të qëndrojnë jashtë këtij ndikimi. Reale është, por në praktikë është vështirë, vlerëson ai. Ai shton se në komunitetin serb në Kosovë nuk ka shumë aktor opozitar dhe se më shumë mundësi pozita të kryetarëve në 10 komunat me shumicë serbe do t'i takojnë listës serbe. Nëse nga njëra anë kemi listën serbe e cila mbështetet nga Beogradi dhe nga ana tjetër është Rashiqi, i cili është i lidhur me Prishtinën, nuk mendoj se ka një rrugë të tretë për serbet. Nëse ka bashkim, do të jetë për arsye pragmatike që të shpaguhet politikisht, thot Gogic. Sipas tij, mundësitë për bashkëpunim të opozitës serbe janë të vogla, edhe për faktin se në zgjedhjet lokale është më lehtë të fitohen mandatet e këshilltarëve në kuvendet komunale. Megjithatë, Gogic thekson se zgjedhjet lokale të tetorit janë të rëndësishme për komunitetin serb në veri të Kosovës, sepse përfaqësuesit serb do të rikthehen në kuadrin institucional që e kanë braktisur në nëntor të vitit 2022 me iniciativë të listës serbe.
Në Siri, përplasjet sektare midis komunitetit druz dhe grupeve beduine sunite kanë shkaktuar mbi 1000 viktima. Irani, i cili ka mbështetur regjimin e Bashar al-Assadit për vite me radh, tani po përpiqet të rikthejë ndikimin e tij në jug të vendit. Strategjia e Tehranit përfshin krijimin e milicive lokale dhe paraqitjen si mbrojtës i sovranitetit sirian. Më shumë detaje në raportin e përgatitur për transmetim nga Dorontina Baftiu.
Në mes të përleshjeve, vdekje prurëse midis luftëtarve druz dhe milicive beduine në provincën Sevueda në jug të Sirisë lind pyetja. A mund t'i shfrytëzoj Irani këto përplasje sektare për të rikthyer ndikimin që ndërtoi gjatë një dekade luftë civile? Për vite me radh, komandantët iranian dhe përfaqësuesit e tyre mbështaten qeverinë e Bashar al-Assadit duke kthyer Sirinë në një korridor toksor që lidhte grupet aleate në Irak dhe Liban. Por që nga rrëzimi i papritur i dinastisë Assad në dhjetor të vitit të kaluar dhe tërheqja e pjesshme e forcave ruse, dominimi i Teheranit u dobësua. Tani, presidenti i përkohshëm i Sirisë dhe ish udhëheqësi rebel Ahmad al-Shara po përballet me vështirësi në kontrollimin e fraksioneve të ndryshme, duke krijuar mundësi, por edhe rreziqe për Teheranin në jug të vendit. Dhuna e fundit shpërtheu pas rrëmbimit të një tregtari druz dhe hakmarrjeve me rrëmbime të tjera, që shpejt quan në përleshje të përgjakshme. Të dyja palët kryen sulme dhe vrasje hakmarrëse. Kur forca qeveritare siriane ndërhyn, ato u akuzuan për mbështetjen e beduinëve, çfarë shkaktoi përplasje të drejtpërdrejta me luftëtarët druz. Ato u akuzuan edhe për vrasje të jashtëligjshme, plaçkitje dhe zjarrvënje në zonat ku jeton komuniteti druz. Kjo është një pakicë fetare e përqendruar në jug të Sirisë që ka traditëve qeverisje dhe marrëdhënie të ndërlikuara me shtetin. Më 19 korrek, u arrit një armëpushim mes qeverisë, milicive druze dhe fisit beduen, i cili ndaloi luftimet që zgjatën për një javë dhe shkaktuan mbi 1000 viktima. Aktualisht, armëpushimi po mbahet, por me vështirësi. Strategjia afatgjate e Iranit mbështetet më pak në dislokime të hapura ushtarake dhe më shumë në krijimin e milicive lokale. Kur dhuna shpërtheu në pjesën perëndimore të Sirisë në mars, disa e akuzuan Teheranin për nxitjen e trazirave, duke vënë në dukje se disa udhëheqës të milicive ishin trajnuar nga Garda Revolucionare Islamike e Iranit. Në të njëjtën kohë, zyrtarët iranian përpiqen të paraqiten si mbrojtës të sovranitetit sirian, duke i dënuar sulmet ajrore izraelite dhe duke paralajmëruar kundër ndërhyrjes perëndimore. Qëllimi nuk është thjesht ushtarak. Irani synon edhe lindërtimin e kapitalit politik me sirianëve të lodhur nga lufta dhe të shqetësuar për dominimin e huaj. Megjithatë, Teherani përballet me pengesa të mëdha. Druzët, që janë shumicë në Sevueda, vazhdojnë të jenë shumë mosbesues ndaj Iranit dhe përfaqësuesve të tij shiit. Fiset lokale sunite, të përfshira në luftrat e tyre të brendshme, tregojnë pak interes për mbështetjen nga jashtë. për ta vështirësuar edhe më shumë pozicionin e Iranit, është përfshirja më aktive e Izraelit në rajon. Që nga rënja e Asadit, forcat izraelite i intensifikuan sulmin ndaj objektivave që dyshohet se ishin të lidhura me Iranin, pranë lartësive të pushtuara të Golanit, duke u zotuar se do të pengojnë çdo përpjekje për rikthimin e ndikimit. Qasja e Teheranit ndaj Sirisë pritet të jetë me hapa të vegjël dhe në mënyrë të tërthartë, për shkak të mungesës së burimeve dhe vëmendjes më të madhe që i kushtohet. Në vend të veprimeve dramatike, do të mbështetet në transferime të fsheta armësh dhe në përpjekje për të rindërtuar alianca lokale. Por, derisa Izraeli vëzhgon, përpjekjet e Iranit për të rifituar ndikim të mëdha në Siri nuk do të jenë të lehta.
Kur Rusia nisi pushtimin në shkallë të gjerë në Ukrainë, në shkurt të vitit 2022, Ksenia Klodin ishte në përfundim të klasës o 11 në Voçansk, qytet rreth 70 km larg Harkivit, qytetit ku ka lindur. 6 muaj më vonë në gjendje lufte, ajo dhe vëllai i saj më i vogël janë detyruar të shkojnë në Rusi. Ata nuk kanë qenë në front lufte, mirë po janë vetëm dy prej mira viktimave të luftës. Më herët gjatë këtij muaji, Gjykata Evropiane për të drejtat e njeriut e ka shpallur Rusin fajtore për zbatimin e një sistemi të organizuar për shkelje të drejtave të njeriut, përfshirë dëbimin e fëmijëve me forcë. Mirë po, një raport i ri i Institutit të Sigurisë, Globsec, shkon një hap më tutje, duke vënë pah akuzat për synimin e Moskës që të vjedh të ardhmën e Ukrainës. Taktika e Rusisë për ta përdorur si armë zhvendosjen e njerëzve dhe dobimin e fëmijëve përbën njërin prej sulmeve më shkatruese ndaj popullsisë civile në historinë evropiane moderne, është thënë raportin e përpiluar nga Megan Gittes, sipas së cilës kjo strategji i ekspozon miliona njerëz në botë ndaj rrezikeve për trafikim dhe shfrytëzim. Këta janë komponent thelpsor të strategjisë së luftës hibride të Kremlinit, e menduar për të adopsuar qëndrueshmërinë demografike të Ukrainës në atë që është shndruar në konflikt të zgjatur, është thënë në raportin e publikuar muajin e kaluar në forumin Globsec. Përderisa janë kryer sulme masive me dron, përleshje në fush betejë dhe janë shkatruar qytete e mira fëmijë, Ukrainas janë marrë prej shtëpive të tyre dhe janë dërguar në toka ukrainase që kontrollohen nga Rusia, apo në lokacione tjera në Rusi dhe Bielorusi. Disa janë dërguar për strehim në përfamilje ruse apo në kamperi edukimi, derisa të tjerë, sikurse Koldin, kanë shkuar në shkollë në Rusi. Ajo rikujton përvojat e saj duke thënë që më shumë është indoktrinuar se sa edukuar. Çdo të hënë kemi pasur klasën e diskutimit të gjërave të rëndësishme. Ajo ka të bëjë me propagandën ruse dhe se sa madhështore është Rusia. Më pas e kemi kënduar himnin kombëtar, ka treguar ajo për Radion Evropa e Lirë. Koldin ka qëndruar në shkollë për 3 muaj dhe ka treguar se përgjatë kësaj kohe, mësuesit dhe administratorët e shkollës kanë tentuar ta bindin që të marrë shtetësinë ruse, duke i thënë se do të përfitonte para dhe banim. Ajo ka refuzuar. Rreth 19.500 fëmijë janë dobuar në Rusi prej nisjes së luftës në Ukrainë më 2022-ën dhe vetëm 1.399 fëmijë janë kthyer në Ukrainë sipas të dhënave të rjetit Bring Kids Back UA. Ktheheni fëmijët sërish në Ukrainë. Rusia është akuzuar për ndryshim të emrave të fëmijëve ukrainas me qëllim që familjarat t'i humbin kontaktet me ta. Mariam Lambert, bashkëthemeluese e fondacionit Emile, që punon në procesin e kthimit të fëmijëve të dobuar me forcë, ka thënë se presioni që është vënë fëmijëve ukrainas në Rusi është i qëllimshëm dhe krimi organizuar. Në Ukrainë fëmijët shënjestrohen nga Rusia për t'u atjetërsuar identitetin, ka thënë Lambert në një intervistë për Radion Evropa e Lirë. Moska e ka mohuar se ka kryer ndonjë krim përmes zhvendosjes së fëmijëve, duke thënë se vetëm synon t'i mbrojë nga lufta, por gjykata ndërkombëtare penale e shëndryshe situatën. Në mars të vitit 2023 ajo ka lëshuar urdhër arrestime kundër presidentit rus Vladimir Putin dhe komisionarës së Rusisë për të drejtat të fëmijëve, Maria Lvova Belova. Gjykata beson se ata janë përgjegjës për kryerje të krimeve të luftës, si që është dobimi i paligjshëm dhe transferimi i fëmijëve gjatë luftës. Në raportin e Globsecut janë përmendur përvoja të shumë prindërve të cilët kanë thënë se zyrtarët rusë vendosin pengesa dhe tentojnë të vështirësojnë kthimin e tyre. Njëra prej nënave, një grua e quajtur Tatjana, ka thënë se kur ka tentuar të siguroj kthimin e djalit të saj, i cili është transferuar në një kamp në Krime më 2023-ën, ajo është akuzuar nga zyrtarët rusë se ka vepruar në emër të inteligjencës ukrainase dhe është ndaluar për disa ditë. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e pasdites. Për të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Miro dëgjofshim.